Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien girdėsite pasakojimą apie Šventojo Jono Bosko auklybos ir mokymo sistemą. Apie ją maloniai sutiko papasakoti diakonas Martynas Kandratavičius. Ir sveikinuosi su gerbiamu diakonu Martynu, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Taigi, kuo aktuali yra auklėjimo sistema pagal Švento Jono Bosko mokymo metodą, būtent šiandien?
Kad atsakyčiau į klausimą, kuo aktuali šiandien turbūt reikia pradėti nuo pat pradžių. Tai gerai, kad mes turim visai gražaus laiko, visą katechezę. 2008 metais Benediktas XVI Švento Petro aikštėje per vieną audienciją kalbėjo apie kritinę padėtį ugdymo srityje. Mokytojai, auklėtojai, dėstytojai, dvasininkai, ugdytojai, katechetai, visi yra atsakingi už vaikų ir jaunimo auklėjimą, bet labai dažnai visi šitie asmenys kratosi tos atsakomybės. Mes matom visuomenėje, kad vis labiau trūkinėja tikėjimo perdavimas šeimoje. Ir tada šeima nori tarsi deleguot ugdymą, taip pat ir tikėjimo ugdymą mokytojams, auklėtojams, katechetams, kunigams. Ir daug kas šalinasi ugdymo pareigos. Jaunuoliai patenka į tokią situaciją, kurioje užauga kaip moraliniai analfabetai, tarsi nepažindami Dievo įsakymų arba nepažindami, kad yra gera gyvent gerai, kad yra tai gražu. Ir jeigu net pažįsta, kas yra tikrasis jų gėris, jie negali to gėrio pasirinkti ir tada negali tuo geriu džiaugtis. Man atrodo, kad yra labai didžiulis psichologinis žiaurumas neugdyti, nes neugdytas jaunuolis yra pasmerktas nelaimingam gyvenimui, jis negali pasirinkti gėrio. Jeigu Jono Bosko žinia yra apie ugdymą, o tuo laiku jaunuoliai klaidžiodavo po Turiną, ieškodami darbo, dažnai nusikaltusdami, vogdami, patekdavo į kalėjimus, tai šiandien man atrodo, kad jaunimas klaidžioja po Facebooką, po internetą, po barus, po pornografiją. Ir šiandien tas ugdymas yra be galo svarbus. Bažnyčia žengė tokį solidų žingsnį 2018 metais, sušaukdama sinodą apie jaunimą ir ne tik apie jaunimą, bet kartu su jaunimu. Man atrodo, kad šito žingsnio svarba yra būtent tai, kad bažnyčia įgalina jaunimą, kad jaunimas nebėra tik tai adresatas, kuris turi klausytis, ką bažnyčia sako arba liepia, bet jaunimas yra įgalinamas kartu kurti. Jam suteikiama toksai pasitikėjimas, pasidalinimas su juo atsakomybė. Ir šiandien noriu su jumis pasidalinti apie Joną Bosko ir jo prevencinę sistemą, kaip jisai pats vadina. Man atrodo, kad jinai aktuali, nes nurodo, kaip ir kur perduoti tikėjimą, ir dabar apie tai aš papasakosiu dabar. Prevencinės sistemos šaknis yra dieviškas įkvėpimas. Iš esmės, prevencinė sistema, kaip ją vadina Jonas Bosko, gimė kaip salizietiškos charizmos dalis, kaip jos įgyvendinimas. Pats Jonas Bosko visada sakydavo, kad prevencinę sistemą taikyti gali tik tai krikščionis, kadangi iš esmės tai yra Kristaus meilė, kuri per ugdytoją turi tapti regima ir pasiekiama jaunuoliui. Kad ugdytojas turi perteikti Kristaus meilę jaunuoliui. Tai yra ta prevencinė sistema. Tai yra daugiau negu tik metodas. Mes šiandien ieškom sėkmingų metodų, kuriuos galėtumėm pritaikyti ugdyme. Bet čia yra ne tik metodas. Čia yra dvasingumas. Čia yra šventumo kelias. Būtų didelis susiaurinimas sakyti, kad tik tai reikia padaryti tam tikrus dalykus, laikytis tik tai tam tikrų principų, kad būtų išugdytas žmogus. Laikmetis, kuomet įkvepiama šitą charizmą, įkvepimas tai reiškia, kad nekyla iš Dievo, yra 19 amžius. Jonas Bosko gimsta 1815 metais. Ir įsivaizduokite, tame amžiuje yra įvykusios trys kultūrinės revoliucijos, kuriuose atmetamas tėvas, kuriuose atmetama tėvystė. Pirma kultūrinė revoliucija, kuri įvyko, tai buvo psichoanalitinė. Freudas, pavyzdžiui, sakė, toks jau garsus psichoanalitikas, kad tėvą atmesti yra natūralu, jeigu tu nori tapti savim. Kad tai yra tarsi žmogaus psichologinės raidos etapas, kad jis turi atmest tėvą. Antra revoliucija buvo marksistinė. Marksui, dangiškasis tėvas, kurį išpažįsta krikščionys, buvo tarsi opiumas liaudžiai. Jis sakydavo, atseit, kad tėvas šeimoje ir visuomenėje yra despotas, yra tironas, tik krikščionis susikuria tėvelį danguje, į kurį meldžiasi. Ir tada trečioji kultūrinė revoliucija buvo egzistencinė individualistinė, su Nyčia. Nyčia dievą tėvą laikė žmogaus laimės ir laisvės priešų. Atseit, dievą reikia nugalėti, jeigu žmogus nori būti laisvas. ir laiminga. Tai visos šitos revoliucijos prasidėjo 19 amžiui, kai gyveno Jonas Bosko. Ir įdomu, ar ne, kad Dievas atsako į laiko iššūkius. Jis yra tas, kuris lydi savo apvaizdą, kad jisai pats veda ir įkvėpia žmonės, įkvėpia charizmas. Ir įkvėpia tarsi prevenciškai tuo laiku, dar prieš atsirandant šitom trim kultūriniam revoliucijom, kurios suleidžia giliai šaknis mūsų vakarų visuomenėje ir turi pasimgas dar taip pat ir šiandien. Atrodo, atsiskleidžia toks tikėjimo paradoksas, kad vieta arba laikas, kuomet galima būtų pulti į neviltį, atrandama viltis, o ta viltis yra Dieve. Dabar truputį noriu papasakoti apie patį Joną Bosko, kad gerai suprastumėm jo prevencinę sistemą, turim suprasti jo gyvenimą, laikmetį, kuriame jis gyveno, santykius su žmonėmis, kurie darė jam didžiausią įtaką, kurie jį patį ugdė. Tai Jonas Bosko gimsta 1815 metais, rugpjūčio 16 dieną, Beki kaime, Šiaurės Italijoje, tai yra maždaug 40 km nuo Turino. Jam dar nebuvo net suėję 2 metai, kai miršta jo tėvas. Ir įsivaizduokit, jisai atsimena šitą įvykį. Įprastai mes nieko neatsimenam, kas yra įvykę, kai mums buvo 2 metukai, 3 metukai, gal pirmieji atsiminimai nuo 3-4 įsimena. O čia buvo toks svarbus, toks stiprus, toks dramatiškas įvykis, kad Jonas Bosko atsimena, kaip mirė jo tėtis. Reiškia, kad jisai žino, ką reiškia netekti tėčio. Jisai pats rašo savo dienoraštį, kad jisai stovėjo, aš pačiu nesuprato, kad tėtis mirė. Ir mama sako, einam. Jisai buvo pašarvotas. Mažutis Jonas Boskas sako, aš neįsiu, sako, eisiu kartu su tėveliu, visi kartu eisim. Ir tada jo mama pradeda verkti. Graudžiai verkė ir sako, vargšas vaikelis, jis dar nesuprato, kas įvyko. Einam, Jonai. Nebeturi tėčio. Nebeturi. Taigi Jonas Bosko žino, ką reiškia neturėti tėvo, žino, ką reiškia būti našlaičiu. Ir įdomu, kad Dievas jam leidžia tai išgyvent. Apvaizda jam leidžia tą patirt, ką reiškia neturėti tėvo, ką reiškia neturėti kito, į kurį turi tapti panašus. Ir įsivaizduokit, jo šita nevilties patirtis vėliau jam tampa dovana kitiem, nes jis tampa kitų tėvų. Jis gali užjaust kitą, kuris patiria tą patį. Kai Jonui Bosko yra 9, vėliau aš tą truputėlį išplėsiu, jis susapnuoja sapną, kuriame Dievas jam patikė misiją rūpintis apleistais vaikais. Tada iki 10 dirba lauko darbus, gyvena su mama ir 2 broliais, vyresnysis buvo jo įbrolis, vardu Antonio, jisai jį skriausdavo. Jonas Bosko buvo intelektualus, labai mėgo skaityti ir Jonas ir Antonio, tas jo brolis, neleisdavo jam skaityti. Sakydavo, kad čia laiko švaistimas, labai kabinėdavosi prie jo. Kai Jonui Bosko sueina 11, jis susipažįsta su tokiu senyvo amžiaus vyru Giovanni Calosso, kuris tampa jo dvasios tėvu ir jisai pasakydavo, kad aš su juo padarau daug daugiau dvasinės pažangos per 1 dieną negu namuose per 1 savaitę. Ir jisai jam pasako, kad nori būti kunigu. Ir šitas kunigas Giovanni Calosso labai palaiko Joną Bosko, ugdo. Ir vėliau galiausiai jisai lanko mokyklą, peršokė kelias klases, nes buvo labai gabus, ir 20 metų įstoja kunigų seminariją. Tada išventinamas į kunigus, pabaigęs jų seminariją. Ir įsivaizduokit, tais pačiais metais, kai jisai yra išventinamas, Dievas atsiunčia pirmąjį žmogų pas Joną Bosko, mūrininką Bartolomeo Garelli, jam buvo 17 metų, kuriuo Jonas Bosko ima rūpintis ir jį mokyti katekizmą. Tai galima sakyti, yra tam tikra tokia kaip ir oratorijos arba jo prevencinės sistemos taikymo pradžia. Tai yra pirmasis jaunuolis, su kuriuo susipažįsta. Ir tas jaunuolių būrys pamažu auga, jie klaidžia iš vienos vietos į kitą, nes įsivaizduokit, žmonės labai nepalankiai žiūri, ką jisai čia traidiuosi, ko čia valkatauja su to jaunimu, ko čia dabar dūksta su to kamoliu, ko jie čia dabar žaidžia ten tą futbolą, ten taip toliau. 19 amžiui auga industrija, atsiranda fabrikai, plūsta iš viso krašto, iš aplinkinių kaimų, jaunuoliai. Kartais jie yra 8-9 metų, tai dabar būtų 2-3, jie ateina pėsti. Niekas jų nepalydi, jie ateina vieni, ieško darbo, kad padėtų šeimai prasimaitinti. Buvo ir tam tikrų tokių badmečio laikotarpių. Ir jie yra vieni, jie neturi kas juos globotų. Darbo valandos būdavo nuo 12 iki 16 valandų darbo. Tai taip pat ir paaugliai turėdavo dirbti tiek valandų. Ir jisai renka jaunuolius iš gatvės. Būrė juos. Ir tai buvo ne tik tai socialinė misija, kad jisai būtų kažkoks geradarys, kuris rūpinasi, kad jie būtų pavalgę ir turėtų darbo. Tai buvo misija daug gilesnė. Jo tikslas buvo perteikti Dievo meilę, jo suburti aplink Jėzų. Ir jie taip 5 gal metus vaikščioja iš vietos į vietą. Tai ateina į vieną bažnyčią, kunigas priima. Tada pamato, kiek yra tų jaunuolių. Kokia nors kaimynė pasiskundžia triukšmu ir jie tada turi išeiti. Sako, kunigas, atsiprašom, mes negalim jums skirti šitos vietos. Pasieškokit savo kitos vietos. Ir galiausiai jie ateina iki Valdoko. Dabar tai yra šiaurinė Turino miesto dalis. Tada buvo priemiestis, kur yra įkuriama oratorija. Ir Jonas Bosko ten taiko tą savo garsiąją prevencinę sistemą. Ten yra 3 principai toje sistemoje. Matomas gerumas, švelnumas, tai yra pirmasis principas, kad jaunuolis turi atpažinti, kad yra mylimas. Tada tikėjimas ir protingumas. Tai vėliau dar šitos dalykus truputį išplėsiu, kai pasakosiu, kaip jisai taikė tą prevencinę sistemą. Na, ir įsikūrė, žodžiu, Saleziečių draugija, kuri patvirtinama 1869 metais. Ir mirdamas Jonas Bosko palieka jau 59 pilnai veikiančius institutus. Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje ir taip pat Pietų Amerikoje, tai Argentinoje, Brazilijoje, Čilėje, Ekvadore, Urugvajuje. Žodžiu, per visą pasaulį nusėti yra Saleziečių namai. Jonas Bosko, dar būdamas gyvas, buvo laikomas šventuoju. Ne tik tai todėl, kad buvo pasižymėjo labai didelėm dorybėm, bet ir todėl, kad jį lydėjo ypatingi fenomenai bei ženklai. Tai pavyzdžiui, per palaiminimą su Marijos paveikslu būdavo staigių išgyjimų. Yra išgyjęs žmogus nuo aklumo, nuo paralyžiaus. Jonas Bosko yra padauginęs duoną, padauginęs kaštonus, tos valgomus, padauginęs ostijas. Yra išpranašavęs ateities įvykius. Tai, man atrodo, vieną mirtį išpranašavo, kad žmogus mirs. Tada turėjo regėjimų, ypatingai per sapnus. Tada yra įvykę, kad Jonas Bosko žinojo apie įvykius, kurie nutolė erdvėje, kurių jis šiaip negalėjo žinot, bet žinojo. Per šventąsias mišes yra užfiksuota levitacija arba bilokacija, kad jis vienu metu buvo ir Turine, atrodo, ir Barcelonoje. Tai aišku, nereikia pervertinti mums šitų fenomenų ypatingų, kad tarsi tai būtų vienintelis šventumo ženklas, bet negalim jų ir nuvertinti. Turbūt juos reikia žiūrėti panašiai kaip Evangelijoje žiūrima, kad tai yra ženklai, kurie nurodo į kitą tikrovę, kuri yra už šitos tikrovės. Na ir galiausiai 1888 metais, sausio 31 dieną, Jonas Bosko miršta. Jono Bosko prevencinė sistema yra labai susijusi su charizma. Charizma reiškia, kad Dievas pats įkvepia būdą, kuriuo nori, kad žmogus praktikuotų dvasingumą. Tai yra Dievo dovana žmogui. Ir šitos charizmos pradžia yra laikoma Jono Bosko sapnas regėjimas. Taigi, kai Jonui Bosko buvo 9 metai, jisai susapnuoja, įsivaizduokit sapną, kuriame mato, kad jisai yra netoli namų, tokiame erdviam kieme, kuriame yra susirinkę daugybę vaikų. Jie šurmuliuoja, vieni keikiasi, kiti žaidžia, stumdosi, kažkaip grumėsi. Ir Jonas Bosko, kai prašo šitą įvykį, jisai vartoja žodį, mes sakom keikiasi. Jisai itališkai sako bestemjare. Bestemjare reiškiasi, kad jie keikiasi ne tik tai keiksmažodžiais, kaip mes juos suprantam, bet tuose keiksmažodžiuose minimas Dievo vardas. Reiškiasi, kad tie keiksmai yra nukreipti prieš Dievą. Ir tai yra labai svarbu, nes Jonas Bosko buvo uolus katalikas ir jisai puola kumščiais ir žodžiais, bandydamas juos nutildyti ir tuo metu pasirodo garbingas vyras. Tas vyras baltai apsirengęs, jo veidas spindi ir tas vyras pašaukė Joną vardu. Ir pakviečia jį atsistoti prieš tuos vaikus. Ir Jonas tą padaro, atsistoja prieš tuos vaikus. Ir tada tas garbingai apsirengęs vyras jam sako, ne kumščiais, bet švelnumu ir meilė turėsi laimėti šituos savo draugus. Todėl nedelzamas imk juos mokyti apie nuodėmės bjaurumą ir dorybės brangumą. Aišku, kad Jonas Bosko išsigasta. Sako, kad aš vargšas, aš neišprusęs vaikas, aš nesugebu kalbėti apie tikybą, tikėjimą šitiems jaunuoliams. Ir įdomu, kad tą akimirką visi berniukai nustoja muštis, šūkaut ir visi susibūrė aplink tą vyrą. Ir tada Jonas Bosko klausė, tai kas tu esi, kuris man liepi daryti šitos neįmanomus dalykus? Ir tada tas vyras jam sako, būtent todėl, kad jie tau atrodo neįmanomi, tu turi juos padaryti įmanomus paklusnumu ir įgydamas išminties. Jonas Bosko klausė, iš kur aš tada įgysiu tos išminties? Ir jam atsako, aš tau duosiu mokytoją. Ir jinai tave padarys išmintingą. Ir tada jisai klausė, o tai kas tu esi, kuris man liepia tokius dalykus? Ir tas vyras jam nepasako savo vardo. Jisai sako, aš esu sūnus tos, kurią tavo mama mokė sveikinti 3 kartus per dieną. Tai tuo laiku buvo kalbamas 3 kartus viešpaties angelo malda. 3 kartus per dieną. Ir tada pasirodo moteris. kuri tarsi paaiškina šitą sapną. Ir tuo metu jisai pamato žvėrelius laukinius, kurie kandžiosi, ten lakso aplinkų ir jie tampa prijaukintais avidėlis, kurie susiburia aplink tą vyrą ir moterį. Ir Jonas Bosko reaguoja su tam tikru sumišimu. Marija jam sako, akivaizdžiai, kad ten yra Marija, sako, ką tu matai įvykstant su šitai žvėrelis, tu turėsi padaryti su mano vaikais. Ir Jonas Bosko apsiverkė, nes jisai nesupranta nei kaip padarys tą, nei ką čia jam liepia, nei kas čia su jo kalba iki galo. Žodžiu, vidinis sąmyšis ir tada jisai prabunda. Ir įdomu, kad jisai papasakoja ir savo mamai šitą sapną, ir savo broliam papasakoja, ir savo močiutį, ir tik tai mama supranta. Tik tai mama supranta, ką reiškia šitą sapną. Sako, kas žino, galbūt tu turėsi tapti kunigu. Šiame sapne vaikai vaizduojami realistiškai. Vaikai tokie ir yra. Jie ir žaidžia, čia susipyksta, čia jau mušasi, čia jau keikiasi, tada vėl susidraugauja. Ir tokie vaikai ir pavaizduojami Jono Bosko sapne. Tas garbingas vyras, kurį jisai matė, akivaizdžiai yra Jėzus. O ta moteris, kuri yra apsisiautusi saulė, akivaizdžiai yra Marija. Spindintis garbingo vyro veidas primina atsimainimą Evangelijoje, kai Jėzus paminė, kad mano motina yra ta, kurią tau mama sakė sveikinti 3 kartus per dieną, nurodo į viešpaties angelo maldą. Ir įdomu, kad vaikai nurimsta būtent susibūrę aplink Jėzų ir Mariją. Ne aplink Jono Bosko. Jie turi susiburt aplink Jėzų ir Mariją. Centrečiai yra perkeičianti Dievo malonę. Ne Jono Bosko darbas. Ir įdomu taip pat, kad sapne yra Jėzus, yra Marija, bet nėra tėvo figūros. Nėra tėvo asmens. Kas yra tas tėvas? Galbūt galima mąstyti, kad to tėvo vaidmenį turėjo užimti pats Jonas Bosko. Jisai turėjo tapti jaunuolių tėvu. Sapne matomas tarsi dvi dalys. Pirmoje, antroji dalis, kurioje sutinkama Marija, tai Marija ir išaiškina tą sapną. Ir ten atsiskleidžia, kad čia turi įvykti dvasinės perkeitimas, kad iš laukinių žvėrelių, kurie yra dabar tie nevangelizuoti vaikai, turi tapti avinėliai. Avinėliai, kurie yra džiugus, paklusnus ir susibūrė aplink Jėzų ir Mariją. Jonas Bosko yra karštakošis, jis turbūt primintų apaštalą Petrą. Jo tas karštakošiškumas turi būti apvalytas, evangelizuotas. Jėzus tam sapne sako, tu turi laimėti kompanijonus kaip lyderis. Taigi reiškia, kad Jonas Bosko gali iš dalies būti savim. Jisai neturi pakeisti savo temperamento. Jisai gali būti lyderis. Jis yra toks, kuris yra toks gimęs, tokio karšto būdo. Bet jo tas lyderiškumas turi persikeisti. Jisai turi tapti švelnus. Nurodo kartu Jėzus kaip tik ir metodą, kuriuo turi laimėti tuos vaikus. Ne kumščiais, švelnumu turi laimėti. Ir Jonas Bosko supranta savo neadekvatumą, supranta, kad tai yra kažkas, kas viršėja jo jėgas. Ta misija, kuri jam duodama, yra tokia ryški, bet ir tokia neapčiopiama kartu tuo pačiu metu. Nors ganytojas neminimas šitame sapne, bet tarsi interpretuojant tą sapną, mum primena gerojo ganytojo paveikslą evangelijose. Nes yra minimi avinėliai, kurie susibūrė aplink Jėzų ir Mariją, kurie džiugiai laksto. Ir tas džiugus lakstymas parodo irgi, kad jie neturi prašokti savo natūralaus etapo. Mes kartais įsivaizduojam, kad vaikai turi melstis tik tai sudėję rankas ir būti tyliai ir netrukdyti suaugusiem. Bet pas Jono Bosko jie taip, jie meldėsi ir turėjo būti taip pat ir tyliai. Bet jie taip pat ir žaisdavo, jie taip pat ir džiaugdavosi. Ir tas autentiškas džiaugsmas kyla būtent iš to, kad jie yra Jėzaus artumoj. Ir 1844 metais, prabėgus jau gerokai laiko nuo šito pirmojo sapno, Jonas Boskos susapnuoja tarsi šito sapno, šitos vizijos regėjimo tęsinį, kur tas pats garbingas vyras jam sako, parodo, kaip avinėliai šitie džiugus tampa ganytojais. Ir tai nurodo tam tikrą misiją, kad iš pradžių jie žvejoja tarsi iš miesto jaunuolius, jo suburė jau į oratoriją, kad jie turėtų erdvę, kur galėtų mokytis amato, kur galėtų melstis, kur galėtų išmokti katekizmo žinių. Ir vėliau jie tampa tais džiugiais avinėlis, kurie žaidžia ir paskui galiausiai subręsta, kurie tampa patys ganytojais. Ir tampa tais, kurie pašaukia kitus į oratoriją. Ta oratorijos misija yra ne tik tai vieta, kurioje susibūrė jaunuoliai, tai kur kas daugiau, nes parodo, kad vaikai žaidžia, vaikai pešasi, jie nėra nekalti. Tai labai realistiškas žvilgsnis į vaiką ir čia impulsyvios reakcijos nepakanka. Nepakanka ir tik tai Jono Bosko pastangų reikia kito ir reikia to kito iš didžiosios raidės, Tai Jėzus yra, kuris perkeičia. Perkeičia ta malonė, kai tie jaunuoliai sutinka Jėzų, neužtenka tik tai žmogus darbo. Ir čia įvyksta tam tikras susitikimas tarsi tarp jaunuolių, kurie yra pažeidžiami, ir Jėzaus, kuris pasiūlo savo jėgą, autoritetą, atramą. Jėzaus autoritetas, jisai spinduliuoja jėga, autoritetu. Ir dėl to vaikai nurimsta, jie jaučiasi saugus prie tokio Jėzaus. Tada jaunuoliai turi poreikį būti išgelbėti, ypatingai tuo laikmečiu. Taip pat ir mūsų, gal dabar kitose erdvėse, kitose situacijose. Ir tarp to poreikio būti išgelbėtam ir malonės įvyksta vėl susitikimas. Nes viena vertus jaunuolis nori būti išgelbėtas, o Jėzus siūlo tą išgelbėjimo malonę. Ir tada jaunuolis turi labai gilų džiaugsmo troškimą, jis nori skonėtis gyvenimo. Ir Jėzus, kuris siūlo pilnatvę, jis siūlo pilną džiaugsmą. Džiaugsmą, kuris lieka ir žaidimo metu, bet taip pat ir po žaidimo. Įdomu, kad šitoj charizmoj Dievas rodo iniciatyvą. Dievas, kuris ateina į pasaulį ir ateina gelbėti žmogaus, ateina ieškoti tos vienos paklydusios avies, ateina ieškoti ir 19 amžiui per Jono Bosko asmenį. Tas pats Dievas įkvepia šitą charizmą. Parodo, kad nereikia pastumti psichologinio amžiaus. Jie gali žaisti, vaikas gali būti savim ir jis gali tapti savim, nes vaikas yra kažkas, kas jau yra ir kažkas, kuo dar netapo, jis turi pašaukimą. Taigi vaikas turi vis tiek galiausiai tapti suaugusiu, kuris save padovanos. Ir tai yra jo pilna savirealizacija. Bet ta savirealizacija pasiekima tik tai kaip pasiekmė, niekada kaip tikslas nepasiekimas. Nes tikslas yra būti susibūrusiam aplink Jėzų, kuris ir duoda tą misiją, kuris ir išpildo, kuris ir realizuoja pilnai žmogų. Ir todėl būtinas religinis ugdymas, susibūrimas aplink Jėzų, ir tą Jonas Bosko suprato. Suprato, kad jaunuolių tas perkeitimas įvyksta tik tai užmezgų santykį su Jėzum ir Marija, tai parodė jo sapnas. Joną Bosko Dievas pašaukė atlikti tai, kas žmogiškai jam neįmanoma. Įsivaizduokit, kaip gali vyras, neturėjęs tėvo, tapti daugelio tėvo. Yra didžiulis klausimas. Paprastai įsivaizduojam, kad Dievo apsilankymai atneša tik tai džiaugsmą ir paguodą. O kaip baigėsi, kai Dievas apsilanko sapne pas Joną Bosko? Ašarom pasibaigė. Pas Mariją, kai pasirodo angelas, Marija sumišo, išgirdus angelo žinę. Jeremijus išgirsta Dievą, kuris duoda jam misiją. Kaip jisai reaguoja? Sako, ai, aš esu tik tai vaikas. Kas išgirsta autentišką Dievo pašaukimą, dažniausiai reaguoja su tam tikru sąmyšiu. Nes Dievas reikalauja, prašo įvykdyti tai, kas žmogui yra realiai neįmanoma. Ir čia įdomu, nes Dievas pats ir yra, kuris įvykdo tą misiją per mus. Tai yra ir kartu ir vilties ženklas. Įdomu, kad sapne nepasako Jėzaus vardo. Nepasako, kad aš esu Jėzus. Ir tas primena truputėlį išėjimo knygą, kur Mozė klausė, ką aš pasakysiu tautai, kaip tu vadini save, koks yra tavo Dieve vardas. Ir jisai sako, esu, kuris esu. Ir tas parodo, kad vardas yra kažkas daugiau negu, nežinau, žodis, kuris apibrėžia, kad podelis yra podelis. Vardas yra skirtas ne tam, kad apibrėžtų. Vardas yra skirtas tam, kad kreiptųsi. Tai tas vardas pasakomas netiesiogiai, nes tą vardą jisai turi dar pats pažinti. Kreiptis į tą, kuris su juo kalba. Jis turi užmėgti santykį su juo. Jonui Bosko dar reikėjo laiko, kad pažintų Dievą. Tai nebuvo tik tai informacija. Tai buvo kažkoks apsireiškimas iš vidaus. Na ir tada kita dar žinia iš šitos charizmos buvo, kad žvėreliai taptų avinėliais, turėjo pasikeisti ne tik tai, turėjo Jonas Bosko ne tik tai atvesti juos prie Jėzus, turėjo pasikeisti ir paties Jono Bosko širdis, jisai turėjo tapti švelnesnis. Ir čia neužtenka Jono Bosko tik tai askezės. Turėjo būti šventoji dvasia, kuri jo formalų tokį teisumą perkeitė į tikrą vidinį, tokį patrauklų, autentišką šventumą. Prevencinį sistemai, man atrodo, dar labai svarbi yra Marija. Paprastai, kai koks nors vienuolis įstoja į vienuolyną, jisai turi tokį kaip ir ugdytoją, kuris yra atsakingas už jo pašaukimą. Jį palydi, su jo kalbasi, bando atpažinti, ar čia yra tavo ar ne tavo, kaip jam aukt padeda. Ir Jonas Bosko tokio neturėjo. Jisai pradeda kaip kongregacija, jisai vienas yra. Ir jo tas vadovas, tas ugdytojas ir buvo Marija, kuri buvo pažadėta sapne. Jinai interpretavo, paaiškino Jėzus duotą misiją. Jinai nieko nepridėjo, bet paaiškino. Ir kai mes kalbam apie Marijos motinystę, jinai nėra tik tai biologinė, vienkartinis įvykis, kad pagimdė Dievo sūnų. Marijos motinystė atsikartoja ir istorijoje. Ir jinai buvo taip pat motina Jonui Bosko. Įdomu, kad Jonas Bosko niekada teologiškai nesvarstė apie Mariją, apie Marijos dogmas ir panašiai, bet jisai turėjo labai gyvą santykį su. Jis su ja nuolatos kalbėdavosi, tardavosi, jos prašydavo pagalbos. Praktiškai visus stebuklus, kuriuos jis padarydavo, jis sakydavo, kad tai yra išmelsta iš Marijos. Kad Marija padaro tos stebuklus. Jis neigdavo, kad per jį padaromi stebuklai. Ir prevencinės sistemos vienas iš pagrindinių principų yra šeiminiškumas, kad tai yra šeimos aplinka. Tas šeiminiškumas būtų neįmanomas, jeigu yra tik tai tėvas. Nes jis rinkdavo berniukus, pats buvo tas, kuris ugdė, tada buvo Jėzus, taip, tėvas, šventoji dvasia. Nu, tada trūko motiniškumo. Aišku, kad Jono Bosko mama dar buvo iki mirties, kuri irgi dirbdavo kartu su jo oratorijoje, lopidavo tų jaunuolių drabužius, virdavo maistą, bet turėjo būti ir ta dangiškoji motina. Nes nebūtų prevencinė sistema pilna arba tas šeiminiškumas pilnas, jeigu nebūtų moters figūros. Ir ta moters figūra buvo Marija. Kadangi truputėlį išsiplėčiau apie pačią Jono Bosko biografiją ar tą prevencinę sistemą, kaip jinai kilo, turiu truputėlį prašokt, noriu truputėlį gal dar papasakot apie pačią prevencinę sistemą, kaip jinai taikoma, kaip Jonas Bosko ją taikė, kaip jisai ugdė. Na, tai pirmiausia, turbūt reikia prisiminti, kad Jonas Bosko ugdo būtent oratorijoje. Ir oratorija čia svarbu, kad būtų daugybė santykių. Jaunuoliai kūrė santykius ne tik tai su savo ugdytoju, ten buvo daug ugdytojų. Jie kūrė santykius ir tarpusavį ir buvo labai svarbi būtent ta sistema, kad būtų aplinka. Aplinka yra svarbi todėl, kad Jonas Bosko atpažino, kad jaunuolis labai, kaip pasakyti, jis labai susitapatina su savo išoriniu pasauliu. Jeigu jisai girdi keikiantis, jis ir pats keiksis. Jeigu jisai mato meldžiantis, jis ir pats melsis. Jisai viską perima iš savo aplinkos, nes jis yra dar pažeidžiamas. Ir jis matė, lankė jaunuolius kalėjime, buvo pilni kalėjimai jaunuolių, kurie galbūt nebūtų atsidūrę kalėjime, jeigu jie būtų turėję tarsi vyresnį brolį tikėjime, kuris būtų juos ugdęs, kuris jis būtų mokęs dorybių, būtų mokęs katekizmo, būtų mokęs amato, kaip sąžiningai užsidirbti pinigų, jeigu būtų turėjęs žmogų, kuriam jis būtų tiesiog rūpėjęs. Ir tada Jonas Bosko bandė sukurti tokią erdvę, kliaudamasis tuo sapnu, tuo regėjimu, kurį Dievas įkvėpė, ir bandė sukurti oratoriją kaip erdvę, kurioje pozityvios ugdymo priemonės turėtų persvarą negatyviųjų atžvilgių. Tai reiškia, kad ne tai, kad sakytų, nedaryk to, bet tiesiog, kad pasiūlytų, kad krikščioniškas gyvenimas yra savaime gražus. Ir tai ir bus geriausia prevencija. Sukurt tokią bendravimo aplinką, kurioj būtų perteikime ir natūralūs, ir antgamtiniai idealai, santykis su Jėzum. Kad tie idealai būtų pateikiami kaip kažkas gražaus, patrauklaus, verti, kad jais būtų gyvenama. Jonas Bosko siekė įtikint, kad pats jaunuolis pasirinktų gėrį. Ne tai, kad jam lieptų ir sudarytų tą, ką liepia. Bet kad jie patys atpažintų, kad jie bus, kad gražu taip gyvent. Kad jie bus tikruoju savim, jeigu jie gyvens taip. Ir tam buvo svarbi, be galo svarbi aplinka, nes aplinkui jinai darėsi mieste arba apskritai Italijoje, jinai darėsi sekuliari. Tuo laikmečiu buvo labai paplitusi tokia represinė sistema, kuri siekė išugdyti tarsi gerus piliečius, bet buvo labai griežta. Iš esmės tai buvo tokia ugdymo sistema, kuomet ugdytojas laikėsi kuo toliau nuo savo ugdomųjų ir prieidavo prie jų tik tai tam, kad nubaustų. Arba pasakytų pastabą. Tada nebuvo atsižvelgiama į kiekvieno skirtingumą. Buvo visi ugdomi vienodai. Vienodos taisyklės visiems ir rūpinasi tik tai bendra disciplina ar tvarka. Jeigu yra pažeidėjęs, jis nubaudžiamas, o šiaip daugiau nėra apie ką kalbėti su tais ugdomaisiais. Ir jaunuoliai turi vykdyti tik tai nurodymus. Ta, ką pasakė, tą darau. Ir jeigu to nepadarau, reiškia, yra bausmė. O tuo tarpu prevencinė sistema buvo visai kitokia. Nes iš esmės vaikas šitoj sistemoj buvo tarsi centre. Tai reiškia, kad ugdytojas ir gyvena kartu su tais jaunuoliais, kurios ugdo. Jisai su jais leidžia laisvalaikį. Jisai atsižvelgia į jų asmeniškumą ir asmeninės savybės. Jisai gerbia jų brestančią asmenybę ir kalbasi su juo. Jisai ieško pirmiausia ne, kad ieško jaunuolio asmeninės naudos, o ne to, kad ten būtų bendra tvarka kažkokia. palaikoma. Jaunuoliai vykdo ne tai, kad įsakymus arba nurodymus, bet jaunuoliai bendradarbiauja ugdymo procese. Reiškia pirmiausia, kad jie turi supras, ką juose bando išugdyti ir kodėl, ir kad tai yra gražu. Ir jie siekia tarsi bendradarbiaudami to paties tikslo. Jie nėra, kurie tik tai vykdo, galbūt net patys to nesuprasdami. Ir čia didžiausia našta prisijima ugdytojas, nes jis turi pateikti, jis turi pagalvoti, kaip prieiti, jis turi pagalvoti, kaip turi padrasinti, kaip paskatinti. Kaip parodyti pavyzdį, kad jaunuolis nesusigūštų, kad jaunuolis patikėtų, kad yra mylimas, kad yra vertingas. Ir prevencinė sistema iš esmės remiasi tais trim pagrindiniais principais, kuriuos dabar norėčiau išplėsti. Pirmas yra matomas gerumas. Reiškia, kad jaunuolis turi atpažinti, kad yra mylimas. Neužtenka jį mylėti. Jis turi atpažinti, jis turi tą matyti, jam turi būti akivaizdu. Todėl švelnumas tarsi turi tapti metodu, per kurį prieinama prie jaunuolio. Jis turi tapti ženklų, kuris parodo, kad Dievas yra švelnus, kad Dievas nori mano gėrio, kad Dievas yra pirmasis, kuris prieina, kad Dievas yra pirmasis, kuris rodo iniciatyvą. Ne aš kažką padarau ir tada tarsi nusipelnau Dievo meilės. Ne, taip nėra. Dievas yra pirmas. Ir šita pedagogika ir perteikia, turi perteikti pirminį Dievo gerumą, kad Dievas yra, kuris prisiartina prie manęs, kad Dievas yra, kuris ateina į mano kiemą, Dievas yra, kuris ateina į oratoriją, į to žaidimus. Dievas yra, kuris ateina dar prieš oratoriją, ateina į tą miestą, kada gal jaunuolis dar buvo apleistas, kad čia Dievas atėjo, Dievas norėjo jį išgelbėti. Ir išgelbėti ne tik tai iš to skurdo, ne tik tai iš to, kad galbūt nesusirado darbo, arba ne tik tai iš to, kad neturėjo ką valgyti. Bet Dievas nori išgelbėti jį visą. Visas jis rūpi Dievui. Ir tas matomas gerumas ir turėjo tą perteikti. Ir tai yra labai reiklu pačiam ugdytojui. Įsivaizduokit, nes tai liečia ne tik tai, ką jisai pasako, tai yra tarsi turinius, bet tai liečia formą, tai liečia jo jausmus, tai liečia jo žvilgsnį. Jis visas turi supanašėti Kristų. Tai yra be galo reiklu ugdytojui. Ir todėl Jonas Bosko ir sakydavo, kad tai gali ugdyti. Ugdyti gali tik tai krikščionis. Prevencinę sistemą taikyti gali tik krikščionis, niekas kitas negali. Ir įdomu, kad iš Prancūzijos buvo atvykę ten kažkokio garsaus laikraščio Pelerin, man atrodo, reporteriai padaryti reportažą apie Jono Bosko prevencinę sistemą, apie kurią jau buvo pasklidęs garsas. Ir jie pamato, ir ten buvo netikintys žmonės, bet jie sekuliariam laikraščiai parašė, ten turi būti Dievo pirštas. Įsivaizduokit, jaunuoliai eina be eilės, jie taip pasišokinėdami, keli šimtai susibūrė visi aplink kelis ar keliolika ugdytojų, jie nestovi eilėse, jie nesimuša ir nesipeša, jie visi juokiasi ir dalinasi, nu ten kažkas panašaus į šeimą, bet kad tokio masto, tai prancūzam tiem buvo tas neregėta. Ir sekuliarus netikinti žmonės pasako, kad tai buvo Dievo pirštas. Antrasis principas yra svarbesnis, o antras yra todėl, kad tarsi tas pirmasis ir veda į antrą. Pirmasis yra tarsi metodas, per kurį prieinama prie jaunuolio, o antrasis principas yra tikėjimas. Tai yra pats svarbiausias. Tai yra tas prieimas kaip sapne prie Jėzaus ir prie Marijos. Tai yra pasilikimas su juo. Tai Jonas Bosko šiaip daug melsdavosi jie. Jonas Bosko daug melsdavosi, praleisdavo laiko maldoj su jaunuoliais. Jie kalbėdavo ir rožinį. Jie švesdavo kasdien šventąsias mišes. Jie turėdavo litanijų ten pamaldumų kažkokiu, ypatingai Marijai pamaldumą. Ir tas pamaldumas būdavo labai gyvas. Jie turėdavo katechezės. Jonas Bosko nuolat ragindavo jaunuolius, kad jie eitų iš pažinties. Kas savaitę arba kas dvi. Ir įdomu, kad Jonas Bosko turėjo tokią charizmą, kad jisai suprasdavo, kas jaunuolio širdį. Aišku, kad po to biografai, kai kurie sakydavo, kad Jonas Bosko taip gerai pažinojo jaunuolius, tiesiog buvo geras psichologas, pedagogas, kad tiesiog jisai nuspėdavo, kas yra jaunuolio širdį. Bet kanonizacijos byloj yra, ten prašyti gal 10 tūkstančių puslapių liudijimų. Ir yra liudijimų tame tarpe, kad Jonas Bosko vadovavo dvasiškai laiškais. Reiškia, ne tik tai susitikdamas su jaunuoliais, bet taip pat ir laiškų pavidalu. Jis gaudavo labai daug laiškų. Ir buvo tokių jaunuolių, kurie prašydavo laiškus Jonui Bosko, o Jonas Bosko jų niekada nebuvo matęs. Bet nepaisant to, kad niekada jis jų nebuvo matęs, jis laiške atskleisdavo, kas yra jų sielose. Ir tą galėjo padaryti tik Dievas. Dievas, kuris duoda Jonui Bosko šitą charizmą, jisai duoda ir dovanų, kad jisai įgyvendintų tą ir vestų prie jo. Tai klausykla buvo tokia labai svarbi vieta ugdymui. Ir trečiasis principas o dvasinio gyvenimo yra būtent protingumas. Čia skamba labai daug tokių žodžių. Širdis, ugdymas, mylėti, parodyti meilę, švelnumas ir taip toliau. Ir tai yra to laikmečio bažnyčios kalba. Tai reikia tą suprasti. Tai nereiškia, kad tai buvo kažkoks lipšnus ir švelnus ugdymas, kuriame jaunuoliai galėdavo daryti tik tai tą, ką nori. Tai buvo ir reiklus ugdymas. Ir turėjo būti protingas ugdymas. Ir ypatingai Jonas Bosko pabrėždavo tą protingumą pirmiausia, kad jis turi pasireikšti per aiškų dvasinį vadovavimą, aiškis idėjas. Jaunuoliai turi atpažinti konkrečiai, ko iš jų prašoma. Kokios yra vertybės, kurias jie turi perimti. Kokios yra dorybės, kurias jie turi įgyti. Kaip tai konkrečiai atrodo. Tai buvo labai svarbu. Ta kitas dalykas, ką reiškia tas protingumas, tai kad reiškia tai, kad, kad jaunuolis turi veikti ne dėl to, kad jam liepia. Jisai turi gerai pasirinkti iš asmeninio įsitikinimo. Kad jis turi pats atpažinti, patirt, kad taip gyventi krikščioniškai yra gražu, kad jis nebus savim, jeigu jis negyvens krikščioniškai. Kad yra vardas, tarsi jo tapatybė, kuriuo Dievas jį šaukia. Tada protingumas turėjo apimti viską ir taisyklės, jų neturėjo būti per daug, kad jos vargintų. Nurodymus ir gairės, kurias būtina įvardinti. Aplinka turi apimti protingumas. Aplinka neturėjo slopinti gyvenimo. Turėjo priešingai kažkaip teikti juos, turėjo patvirtinti viską, kas yra autentiškai žmogiška. Tai yra sveikos draugystės, bendrystės troškimas, šeimos atmosfera, poreikis mylėti ir būti mylimam, poreikis dalintis ir džiaugtis, dainuoti, žaisti, daryti teatrą, nežinau, lakstyti, pasitikėti viens kitu. Jonas Bosko matė, kad ugdymas turi nevaržyti laisvę, bet kad ugdymas turi padėti jam pilnai įsiskleisti. Ir, kaip jau minėjau, yra daug tokių žodžių – laisvė, širdis, meilė, gerumas, švelnumas. Bet Jonas Bosko labai aiškiai sakydavo ugdytojam, būtent ugdytojam. Nemegzkit pernelyg artimų draugysčių, tokių lipšnių draugysčių. Nebūkit dviese uždarose erdvėse. Tai atrodo, kad šiandien bažnyčios aplinkoje, kada mes kalbam apie prevencinės gairės pilnamečių saugumui ištikrinti, kad Jonas Bosko jau tada tą pastebėjo. Ir buvo vienas kardinolas, dabar nebepamenu pavardės jo, bet jisai sako, prieš Jonui Bosko mirštant, jisai sako, biografai tą pažymi, kad, sako, aš labai bijau, kad Jono Bosko šitą švelnumo principą iškraipys negeri žmonės. Jonas Bosko visada pabrėždavo, kad šita meilė, kuri parodoma jaunuoliam, yra Kristaus meilė. Jis yra antgamtinė. Jis nėra lipšni ir negali būti suvesta tik tai į, nežinau, tik tai į jausmus, į kažkokį jausmingumą. Todėl drausdavo rašyti asmeninius laiškelius, kritikuodavo tokį manieringumą, lipšnumą. Sakydavo, kad tas matomas gerumas, tas švelnumas neturi sunaikinti meilės. Drausdavo rašyti jausmingus laiškelius, neleisdavo laikyti už rankos. Sakydavo, neapkabinti jų, nebučiuoti, niekada nekviesti į savo kambarį, nepasilikti vienam su vaiku, veng tokių partikuliarinių draugysčių, kad ten kažko, tu esi kažkoks ypatingas, tarsi ten mano ugdytinis. Tai šito jisai neleisdavo. Tai apibendrindamas, kuo aktuali prevencinė sistema šiandien, turbūt galėčiau taip apibendrinti. Prevencinė sistema gimsta oratorijoje ir tai yra labai svarbu, nes tai yra erdvė ir ten yra kuriama kultūra. Mes šiandien, kada kalbam apie tikėjimo perdavimą, tikėjimas nėra tik žinios ir nėra tik anoniminis praktikavimas. Ir ypač jaunimui yra būtina erdvė, kur jie tiesiog galėtų būti. Tada antras dalykas, man atrodo, kad šiandien mes turim ugdymą praktiškai tik tai sekuliarų. Tik sekuliarus ugdymas. O man atrodo, kad Jono Bosko prevencinė sistema kaip tik ir atskleidžia, parodydama, kad ugdo Dievas. Ugdo Dievo malonė ir kad žmogus niekada pilnai neįsiskleisė, jeigu nebus ugdomas Dievo. Sekuliarus ugdymas nepaliečia giliausių žmogaus širdies klodų, jo troškimų srities, jo pašaukimo srities, nepaliečia. Ta gali padaryti tik tai Dievas. Ir todėl parodo absoliučią Dievo klausimo svarbą ugdyme, apskritai. Ir man atrodo, taip pat labai aktuali prevencinė sistema, todėl kad jinai parodo, kad erdvė, kurioje gimsta pašaukimai ir yra vata oratorijos erdvė. Tai nebūtinai mums reikia tik oratorijų, bet mums reikia erdvių, kur jaunimas galėtų būti ir kur galėtų burtis aplink Kristų ir kur būtų ugdytojas, kuris tarpininkautų. Nes toje erdvėje yra atpažįstama gyvenimo logika. Ir Jono Bosko laikais kilo tiek pašaukimų, ir ne tik į kunigystę arba salezietišką gyvenimą, bet taip pat jie išaugino daugybę save dovanojančių žmonių visai visuomeniai. Ir toj erdvėje yra atpažįstama, kad gyvenimas yra dovana, kuri savo ruoštų tampa padovanota dovana, gauta dovana, bet ta dovana yra ne tik man, kad aš ją turėčiau. Ta dovana yra, kad aš tapčiau dovaną ir save padovanočiau. Tai reiškia, jeigu aš gavau tą dovaną nepelnytai, aš tada dovanoju nesuinteresuotai. Šiandien jaunimas ieško sėkmės, karjeros ir galvoja, kad išsipildymas bus būtent ten. Bet jie to neras, nes savirealizacija yra visuomet randama tik tai kaip pasiekmė, kaip vaisius. O tikslas turi būti bendrystė su Dievu. Tikslas turi būti savęs dovanojimas. Tikslas turėtų būti būtent šitos gyvenimo logikos atkartojimas, kuri matoma Eucharistijoje, kad gyvenimas yra gauta dovana, nepelnytai gauta dovana, kuri turi tapti nesuinteresuotai padovanota.
Dėkojame, mėly radio klausytojai, jums už šią valandėlę, kad praleidote su Marijos radiju, kuriame diakonas Martynas Kandratavičius šiandien atskleidė Šventojo Jono Bosko ugdymo slėpinį, kurį naudojo tuo metu, kai buvo gyvas ir gyveno tarp mūsų, ir kuo šis slėpinys, auklėjant ir auginant jaunimą, lieka ir iki šiol aktualus. Likite ir toliau su Marijos radiju.